Това е българското национално Дарик радио.
Съдът даде общо 444 години за трешетките на четирима от наглите. Те ще трябва да платят и близо милион обезщетения. Металурзите от Кърджали тръгват към София, ако не получат заплатите си до петък.
Днес взеха решение работници и служителите в четвъртък от 4:30 да излезат да блокират колелото за половин час, което е пред автогарата, което блокира пътищата във всички посоки, не само за Хасково, а и за Момчилград, за Смолен и така нататък.
Президентът Плевнелиев за това, което е по-важно от магистралите.
Освен магистрали и фискална стабилност, днес ние вече имаме и нашия тотален нов приоритет, който се нарича енергийна ефективност. Енергийната ефективност е наистина по-важна от магистрали.
31 души загинаха при самолетна катастрофа в Сибир и още в новините. Агресивните кучета ли са за залавяне или активистите, които ги бранят?
Същественият проблем, който обаче срещаме, е опитите за препятстване на залавянето на глутницата от страна на неправителствените организации, които се позиционираха заедно с екипите на екоравновесие на място.
Значи, трябваше да се събере общинската полиция, която да се справи с залавянето на природозащитниците и да им приложи необходимите по закон мерки. И там има екипи, които правят заградителни мероприятия, се наловат не глутница, бездомни кучета, тълпа, Осама бин Ладеновци, нали?
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Бретанов. По 18 години затвор получиха трима от подсъдимите по делото наглите, обвинени в извършването на знаковите отвличани у нас през последните години. Това са Ивайло Евтимов Йожи, Прокопий Прокопиев културиста и Даниел Димитров Релето. Тежка осъдителна присъда получи Любомир Димитров Гребец, осъден на 15 години лишаване от свобода, изчетен от съда за основен помагач на похитителите. Четирима от подсъдимите бяха оневинени от Софийския градски съд за участие в бандата на наглите. Павел Хаджиев с подробностите.
Магистратите приеха, че Павел Петков, Митко и Радослав Лебешковски и Светозар Славчев нямат нищо общо с отвличанията и следва да бъдат оправдани. Съдът прие, че четиримата осъдени са виновни в различна степен за всяко едно от 11-те отвличания, с изключение на това на Румен Гуницки младши. Общият брой на дадените от съда години за всички признати са виновни за отделните отвличания 444 години, като най-голямото отделно наказание 12 години на Евтимов, Прокопиев и Даниел Димитров. Съдът обаче завиши присъдите с една втора заради високата степен на обществена опасност на престъпленията. Радослав Лебешковски получи условна присъда от една година за незаконно притежание на боеприпаси, а Митко Лебешковски също беше осъден условно, но на две години за притежание на незаконно оръжие. Съдът прие, че в отвличанията са участвали и още четирима души, двама от които защитени свидетели и двама убити, след които и разстрелянят преди малко повече от седмица Кирил Киригов Шкафа. Общият брой на обезщетенията, които четиримата нагли ще трябва да изплатят на жертвите, е 915 000 лева, като сред тях не е Румен Гунински, тъй като съдът реши, че не е ясен извършителят на неговото отвличане. Присъдата не е окончателна и може да се обжалва на втора инстанция пред Софийския апелативен съд. Павел Хаджиев, Дарик радио, София.
Ако до петък работниците от ОЦК Кърджали не получат заплати, те ще започнат протести в столицата, съобщи за Дарик Иванка Караколева от КНСБ. Тя определи получените социални помощи от 325 лева за служителите на оловно-цинковия комбинат като глътка въздух, но бе категорична, че ако до края на тази седмица не бъдат изплатени всичките им дължими пари, те ще протестират първо пред офиса на фирмата, собственик на комбината Интертрас Холдинг, а след това и пред парламента. Служителите имаха намерение още тази седмица да дойдат в столицата, но са решили да дадат още една седмица отсрочка заради обещанието на премиера тази седмица да се намери решение за комбината. Чуйте какво каза Караколева пред Дарик, записа Марта Моденова.
След това да ги оставим на спокойствие да водят преговорите, но протестът продължава, напрежението не е стихнало. Днес взеха решение работници и служителите в четвъртък от 4:30 да излезат да блокират колелото за половин час, което е пред автогарата, което блокира пътищата във всички посоки, не само за Хасково, а и за Момчилград, за Смолен и така нататък. след това шествие оттам от автогарата до паметника Левски, който неофициално стана сборен пункт всяка вечер на работниците и служителите в града. Ако гражданските поканиме в този случай да ги подкрепи, до този момент значи те ги подкрепят с декларации, които по интернет пращат съобщения за подкрепа и така. Просто очакваме и те да се присъединят, за да подкрепят своите съграждани в справедливите им искания. Ако в петък всъщност тогава е края на седмица, не се получи някакво раздвижване за решаване на исканията на работниците и служителите, тогава от следващата седмица, от вторник, тъй като в понеделник е почивен ден за нашите народни представители, от вторник пред Интертръс Холдинг искаме протест най-напред, защото те докараха предприятието до това състояние. След това пред парламента, защото виждаме, че ако няма закон, който да криминализира деянията на такива работодатели официално, които не плащат работни заплати, значи явно е така, ще има и други хора, които работници в други предприятия, които чакат работните си заплати. И това ще продължава безсилието за саморазправа с такива като тях.
Работниците от ОЦК Кърджали протестират от началото на март заради неизплатените им заплати и лошите условия на труд комбината. Миналата седмица собственика на комбината Валентин Захариев обяви, че са намерени пари за заплати, но зависело от банките кредитори кога ще могат да бъдат изплатени, защото се водят преговори за обезпеченията. В относително стабилно състояние 8-годишното момиченце, което бе блъснато на пешеходна пътека на столичния булевард Геме Димитров миналата седмица, то все още е в кома, но резултатите от контролните скенери са задоволителни. Това съобщи и тази сутрин доцент Николай Габровски, началник на клиниката по неврохирургия Пирогов. Момиченцето беше прието там четвъртък с тежка черепно-мозъчна травма, припомнят от специализираната болница. Представители на неправителствени организации се опитват да възпрепятстват залавянето на бездомни кучета в квартал Малинова долина, заяви общинския съветник от ГЕРБ Рита Радева в предаването на Дари, кой говори. Според последните данни в квартала до момента са заловени 14 от агресивните кучета, които миналата седмица нападнаха възрастен мъж и го изпохапаха до смърт. От миналата сряда на място работят 3 екипа на екоравновесие, посочи Радева.
Същественият проблем, който обаче срещаме, е опитите за препятстване на залавянето на глутницата от страна на неправителствените организации, които се позиционираха заедно с екипите на екоравновесие на място и които не подпомагат процеса тази глутница да бъде заловена.
Не подпомагат, а пречат. Значи, да кажем, глутницата по информация на хората, които живеят там, е около 37 кучета. Заловени са само 14 кучета до момента. Неправителствени организации как пречат да се заловят кучета? Какво ги прави?
Едната позиция е разгонването им от мястото, където се позиционира екипа, тъй като за да се залови кучето, все пак трябва да достигне до него ловеца от екоравновесие и да го застреля, в кавички казано, с стреличката опойващата, за да може кучето да бъде заловено.
Инцидента в Малинова долина за пореден път показва неефективността на екоравновесие, заяви общински съветник от ВМРО Ангел Джамбаски, предаването на Дари, кой говори.
За мен екоравновесие за пореден път показва, че не е ефективно общинска организация и общинско предприятие. Защото да твърдиш от сряда до понеделник, че при положение, че имаш животни, които са нападнали, човек и почти са го изяли, си заловил 14 от 30 и не знам колко си кучета, и там има екипи, които правят заградителни мероприятия, се наловат не глутница бездомни кучета, тълпа Осама Бен Ладеновци, нали? Е, меко казвам, не сериозно. За мен трябваше в следващия ден, в четвъртък, тези кучета всичките да са заловени и да са приспани. След като те веднъж са нападнали човек и са го ръфали и са яли човешко месо, значи тези животни са опасни. При цялото ми уважение и цялата ми любов към животните и така нататък. Когато става дума да избереш между живота и здравето на хората и съмнителният комфорт на кучешката глутница, избор е само един и той трябва да бъде живота и здравето на хората. Тези животни, които нападат хора, трябва да бъдат прибирани и приспивани незабавно. Не една седмица да ги търсят, да ги издирват като партизани по кръстите.
Добре, те не могат да ги хванат, камо ли пък да бъдат агресивните
животни. Като не могат да ги хванат, значи не могат да се свършат работата. В крайна краища това има работата.
Говорим за друго. Не за невъзможността да се справи екоравновесие, за възпрепятстване на тази възможност.
Нека да уточним, която да се справи с залавянето на природозащитниците и да им приложи необходимите по закон мерки.
Новите глоби за нередовен пътник в градския транспорт от 20 лева ще се налагат от днес следобед. Вчера и тази сутрин на установените пътници без билет в градския транспорт са били налагани глоби от по 10 лева поради липсата на билети за нередовен пътник от 20 лева. Причината е била техническа. Отпечатването на новите билети е започнало след обявяването на решението на Столичния общински съвет според нормативните изисквания за ценни образци, каквито са и билетите за градския транспорт. Вчера в сила влязоха и измененията за издаването на някои от картите за пътуване. Освен това, издаваните от 1 април карти, с изключение на еднодневната, ще са само на пластмасов носител. България роди своя трети национален приоритет. След магистралите и фискалната стабилност, и това е енергийната ефективност, заяви президента Росен Плевнелиев, помолен за коментар по темата с Грузия, алтернативата за диверсификация на газовите доставки. Президента измести фокуса на отговора си в посока енергийна ефективност и саниране на сградите, като част от общата енергийна стратегия на България. Чуйте какво ще каза президента след откриването на международна конференция на тема «Интелигентната отбрана» в информация на Александър Гинев.
Искам да ви кажа, че не съм очаквал като президент, че само за 2 месеца ще има такъв пробив и такъв напредък по тези приоритети, които аз обявих, по енергийната ефективност и по енергийната диверсификация. Радвам се, гордея се. България роди вече своя трети голям приоритет и аз съм голям приятел и поддръжник още от първия ден като министър проповядвах. Освен магистрали и фискална стабилност, днес ние вече имаме и нашия тотален нов приоритет, който се нарича енергийна ефективност. Енергийната ефективност е наистина по-важна от магистрали. Енергийната ефективност е решение за тотално технологично обновяване на нацията, за модернизиране на нашата икономика и за това ние да имаме един по-комфортен дом, наречен България, да си подредим къщичка. Енергийната ефективност за мен е тотален приоритет и се радвам, че вече намира своето, бих казал, решение.
От света нова трагедия в Русия. Самолет АТР-72 се разби рано тази сутрин в Западен Сибир, малко след излитането си от руския град Тюмен. На борда му е имало 43 души, 39 пътници и 4 членове на екипажа. По последни данни 31 от тях са загинали, 12 са ранени и са в тежко състояние в болница. 8 от пострадалите са подложени на операция, 4 са в реанимация. На борда на самолета имало само руски граждани, повечето жители на град Тюмен. Самолета се е разбил при опит за принудително кацане от сравнително неголяма височина, съобщи авиокомпанията собственик UTR. Той е паднал минути преди 4 часа българско време на заснежено поле, след което се е запалил. Възможно е технически проблеми да са възникнали със самолета веднага след началото на полета, защото комуникациите с него били загубени малко след излитането. Самолетът е паднал 4 минути след излитането, преди и по време на самото излитане екипажа не е съобщавал за проблеми на борда. Следователи вече проверяват намерените на мястото на инцидента черни кутии. След това те ще бъдат предадени на комисия от Международния авиационен комитет. Администрацията на Тюменска област ще заседава за да обсъди на коя дата да бъде обявен ден на траур, както и каква финансова помощ да бъде отпусната на близките на загиналите и пострадалите. В разследването на причините за самолетната катастрофа ще участват представители на Франция, където е сглобен самолета, Канада, където е произведен двигателят, и Великобритания, където е бил регистриран летателния апарат. Системата за ранно оповестяване ще бъде задействана в 13 часа в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе и Смолен. Целта е в рамките на минута да бъдат извършени тестове на сирените, при които ще бъдат излъчени националните сигнали за тревога, съпътствани и от гласова информация, съобщиха от МВР. Така завършват обедните новини на Дарик. До края на деня слънчево със слаб вятър. При вечер от запад се очаква увеличение на облачността. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса.
Дарик News.bg. Новините с име.